Започваме с актьора Иван Радоев.
VIP гост.
И така, Иван, е добре дошъл в Дарик Радио.
Добре заварил.
Много въпроси към теб. Преди малко те снимахме тук с Юлето, нашата фотографка. Дарик има и така поредица сайтове. Утре в zar.bg, като зарче за табло, играчи табло.
Ами опитаха се да ме научат, ама не можах, аз по тези игри въобще не си падам.
Що беше?
Карти, табло, обичам да гледам, обаче нещо не мога.
Губиш много. Има голяма тръпка и адреналин.
Сигурно. Mm-hmm. Баща ми, Бог да го прости, много играеше на табло, аз не можах да се запала.
Mm-hmm. Zar.bg, те чака твоето участие. Ето какво иска да знае Нели Георгиева от Равда. Сигурно често са ти задавали този въпрос, но все пак, кое е най-ценното, което наследи от баща си? Аз даже предлагам първата част на нашия разговор, която ще бъде до към 2:30, да я посветим, искаш, на татко ти и на теб.
Ами да, няма да е лошо, защото утре е 10-ти, нали?
Да.
Утре се навършва точно 15 години от смъртта му и някакси така, това е хубав повод да се поговори повече за него, отколкото за мене. Ами какво съм най-ценното, което съм наследил? Винаги са ми го задавали този въпрос, винаги съм се затруднявал да отговоря, как са ме питали най-ценния съвет, който ви е дал. В много моменти човек не си дава сметка, че живее и до него има изключително голяма личност. Баща ми беше такъв човек, изключително голяма личност, от много висок ранг. Ами най-ценното може би общуването с него. Чувството му за хумор, лекотата, с която е общувал, особено с мене последните години, когато аз вече ставах голям. Никога не ми е размахвал пръст поучително, нито ми е давал някакви такива съвети, които по-скоро ще те накарат да направиш обратното. Общо взето винаги ме оставил да се оправям сам, ако трябва съвет ми е давал. И съжалявам, че точно когато най-щеже ми бъде интересно да общувам с него и на всякакви теми, него вече го нямаше, за съжаление.
Да, между другото, адски млад,
да.
67 годишен. Нека да прочетем малко за него. Иван Дашев Радоев е роден на 30 март 27 година в град Пордим, учи гимназия в Плевен, следва право 47-49 и българска филология 49-51 Софийски университет, работи като редактор в вестниците Стършел, Родни криле, списание Български войн, българската телевизия като драматург, народната опера и тук вече стихосбирките му, пролетно разсънване, стихотворение 58, баладична поема, един бял лист, стихотворение и поеми, бяло потъване, Феникс. Сега и тук вече започваме с големите му произведения за мен лично, ли, неговите пиеси. Светът е малък, който излезе и на филм. Голямото завръщане, Червено и кафяво, Садал и Орфей, Човекоятката, Биволът, Чудо, Сън, Кълбовидна мълния, които и до днес играят по българските театри, не само по българските театри, със сигурност неговите пиеси се играят по целия свят. Сигурен съм, най-малкото в Русия го играят, но това ще питам теб, дали сега в момента, примерно, Човекоятката се играе някъде, имаш ли така, пробиш ли в интернет, примерно?
Не съм гледал специално. Има агенция, която се занимава, нали, с авторско право, откъдето от време на време получаваме информация, че се...
Да, сигурно и пари би трябвало.
Че се поставя. Не бих казал, че много активно се поставя, особено след като почина. Да, винаги има някоя негова пиеса, която се играе някъде в страната. Сигурен съм, че има в момента. В момента се играе в Пловдив. Тодор Колев отново постави Човекоятката и пак той играе Топузов. Много интересно представление и така, интересно зрителите да го видят. Защото това е, може би, най-хубавата роля на Тодор Колев в театъра. Той самия си го казва в биографичната книга.
Да, слушат ни в Пловдив в момента, да ги приканим, когато видят на афиша.
Ами това ще е сигурно новия сезон. Предполагам, че ще остане в репертуара на театъра Човекоятката. Аз го гледам.
Сега аз ще се опитам да представя баща ти по някакъв по-такъв начин. Нали съм водещ и журналист. Особено за по-младите слушатели, сред които си и ти. Апропо, слушай и ти внимателно. Значи преди, сега вече всичко може. Ето тук могат да звънат на нашия телефон 984-983, да те питат теб нещо, да си скажат мнението.
Да, така
мене напсуват дори ако трябва да кажат байгън или пък евала. Всичко е свободно. По-рано това не беше, не че невъзможно.
Не беше просто... и за препоръчване.
Да, там примерно аз като млад журналист съм си носил примерно материали в Държавното радио там горе и те ме срещнаха отвън. Не вътре тук или долу на рецепцията или там при милиционера, а отвън, разбираш ли, за какво ти говоря? Значи не можеш тая Бастилия, тая тук крепост на идеи, така ти не можеш влезеш вътре. Така, при това положение, при такива медии, които но пасаран, нали, не може нищо свободно да се каже, нищо, всяка мисъл, всеки виц, нали, тук вицовете бяха много интересни, макар и за Тодор Живков, те бяха единственото, което можеше. Тогава, сега за други, не се сещам, но баща ти, пиесите на баща ти бяха едни от малкото прозорци, които, нали, човек може да отвори и да гледа света. Другото бяха филмите, нали, западните филми, които идват.
Да, спорно.
И така, влизаш в театър София, аз ти четох твоите преживяването. Ти си бил много малък, 6-7 годишен, когато си гледал Човекоядка. Аз вече съм бил някъде 19-20 годишен и знаех за какво става дума.
Да.
Бях, нали, вече и студент по журналистика и това също можех да направя 2-2, колко е 4. И сега няма да кажем, че са някакви гениални лафове неговите, някакви много велики лафове, нали, вицове, които ще останат forever, но за това време, в смисъл, той толкова и хубаво ги беше казал, толкова хубаво беше преминал, нали, с този езопски език, толкова беше и мъдри, неща. Може би това, че беше поет, много му помагаше да пише и драматургията. Салона пълен. Значи на Човекоядката нямаше свободни места. Така. Тодор Колев, великан, разбра, че, нали, на нещата на Радоев са му при сърце и вече почти почна, нали, така, стана като негов актьор. Ми да, ето сега ще ви цитирам, дами и господа, ще гледам и Вайла, за да видим дали го знам на Изус. Топузов казва на всички там в Човекоядката. Значи Човекоядката се развива в едно... имаше ли място в селото?
Село Геша.
Да, село Геша, където сте имали вие
където
и Виличка.
Където имаме къща и наистина има старчески
дом. Старчески дом, който е затънал. Идва този Топузов, да го речем, администратор, сега, в сегашните понятия от резерва, вече леко пенсиониран, примерно, и му се дава ново поле на изява. И той от някакви лелки, пенсионерки, аномалия, тя мисля, че Татьяна Лолова е
играеше. Леда Тасева беше аномалия.
И създава някакъв ред и дисциплина. Тук много се допира също до Илф и Петров, там, където има подобен случай. Отиват да взимат един стол и там влизат в един старчески дом и там попадат на всеки порази. И Топузов какво казва, дами и господа? Ще се научите да разсъждавате, казва той. Сега, няма да питате защо другарят Топузов има 300-ен апартамент, а ще питате защо другарят Топузов има нужда от 300-ен апартамент. Самите тия думи за... Защото тогава най-голямата оценка тук беше, нали, апартамента. Тук се раздаваха не потупване по рамото или гостуване в някакво шоу или нещо, а апартамент. Това беше ценността на ценностите, разбираш ли? Партията раздаваше на онзи, на този, на този и... това беше като бомба.
Както също така казваш, аз не те питам дали ме обичаш, а защо ме обичаш.
Да, точно. Така, сега ти в ти си поставил Кълбовидна мълния, мисля, че?
Да, аз имам само един режисьорски опит за сега и това беше Кълбовидна мълния, която е писана за Тодор Колев, всъщност тази роля е писана специално за него.
Да.
Е блестящо представление.
Да, ни разкажи как се чисти комин, аз го помня.
Как се чисти комин?
Да, маслодарението.
Вземаш едно малко коте, откъсваш едно люто чушле, натъркваш на котето до пето, хвърляш го в печката.
Затваряш?
Затваряш и за нула време лютото му дава такава форца, че то през печката, през кюнеца, през комина право на покрива.
Точно.
И казва майка ми на времето, имахме едно бяло коте и тя един ден се развика на баща ми. Абе, ела да видиш какво е това черното коте. Той каза, не, това е нашето бяло коте, само че ми свърши малко черна работа. Блестящо представление беше. Аз също съм го гледал вече като по-голям много пъти.
Къде са срещнали майка ти и татко ти? Това техния... За него втори брак ли е първи? Не знам.
За него е втори брак. Да. Те са се срещнали, между другото, е точно тук на 50 метра. Аз апартамента го виждам просто от студиото.
Супер.
Тя това разказва, че всъщност от момента, в който се запознава с него, някакси живота им е белязан от проблемите, защото тя казва, че в момента, в който тя се запознава с него, той се връща от някаква репертуарна комисия, която силно окастря много реплики от неговата пиеса Юстинянова монета, и той е влезнал бесен в апартамента си. Една нейна приятелка го е завела там, която живеела с Серафим Северняк. Те са били приятели, двамата баща ми и Серафим. И той е влезнал много бесен и такъв изнервен от тези проблеми, които имал с тази репертуарна комисия. Между другото, като стана дума за репертуарна комисия, много хора не знаят. Има един професор, който няма да му спомена името, те ще сетат за кой става дума. Който...
Популярния.
Да, популярният професор, който имаше и собствено предаване. Той беше един от членовете на тая репертуарна комисия.
Да, то се знаеш.
И сега говори много за морал по телевизията, така че той господин Вучков, ще му кажа името, айде, като говори за морал, да се сети малко, да се върне 30 години назад и да си спомни.
Така, и аз така съм чувал. Добре, какво да кажем още за татко ти? Гениален човек. 20 моя край, Червенобрешко там. Да, сега ще разкажа история. Аз не съм ти го разказвал това никой. Ние не сме се виждали с тебе много, но аз съм се срещал с него. Значи, да, 27, той е 27 година роден, година. Татко ми също е 27, Любен Дилов баща също е 27, да. И той е от нашия край, той е от Червен бряг.
Да.
Страхотен фантаст също, голям писател. Сега, като млад журналист, аз какво почнах и писах и разкази нещо, какво ме удари. Няколко разкази имах и кой да ме е насочил към баща ти, не знам. Но отивам на среща с него. Ето тук. Само че в другата посока.
От другата страна.
Да, театър София. Да. Седеше в кафенце или фоайе или нещо, но помня, че беше сам. Не е кабинет, със сигурност. Така беше много демократично, нали? В тая неговата знаменита поза, нали? Така,
цигарата,
ръката леко наведена напред. Мислител. И явно ги беше... Мисля, аз май му ги бях оставил на входа на театъра, да кажем, напечатани три разказа, и той, нали, проведе много хубав разговор с мене, без много да ме поощрява, в смисъл, без да ми казва, нали, ти си върха, ти тако.
Да.
Само каза, трябва да пишеш. Имаш талант, трябва да пишеш. Нали, друго вика, не мога да ти кажа, но трябва да пишеш. Това съм запомнил, нали, сигурно сме говорили 5-10 минути, колко аз сигурно и така треперех, но това ми остана като усещане, че се срещам айде да не казвам жив бог, ама е така, не разбираш, и като с много як човек. После минало такива срещи други творци, български и западни, примерно с Джон Бон Джови. Е така, като трепереш вътрешно, разбираш ли? Стивън Тайлор от Aerosmith съм се виждал.
Нормално е, да.
Чувак, ти искаш да кажеш много неща, искаш да ги, да, нали, така, и ти да се представиш.
Да. Такива моменти притеснението е нормално.
Ами да, но което аз пък не пиша, може би трябва да напиша. Една пиеса.
Пробвай се.
Ами що не? Да, човек не може да бъде вечно жив, значи не можеш да бъдеш и вечно мъртъв. Това пак е на Иван Радоев.
Това е от пиесата Чудо.